Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ και μόλις ξεκινάει η βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών Αθλημάτων. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη και τον Κώστα Παλιό σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης ξεκίνησε και το άθλημα της κολύμβησης, όπου είχαμε την συμμετοχή 6 Ελλήνων κολυμβητών. Κάποιοι κατάφεραν μάλιστα να κάνουν πανελλήνια ρεκόρ αλλά και να προκριθούν στους ημιτελικούς. Συγκεκριμένα λοιπόν η Άννα Τουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδας, στην 7η συμμετοχή της σε παγκόσμιο, πέτυχε τον πρώτο της στόχο σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερμάτισε τρίτη στη σειρά της με επίδοση 57-62 και προκρίθηκε ως 12η στον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει στις 2 και 13 πρώτα λεπτά. Σε περίπου 2 ώρες δηλαδή από τώρα. Η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε 7η στο ίδιο αγώνισμα, στην ίδια σειρά με 58-60, κατέλαβε την 21η θέση και έμεινε εκτός ημιτελικού. Πολύ καλή όμως ήταν και η κούρσα του Στέργιου Μπίλα στην 9η σειρά, στα 50 μέτρα όμως πεταλούδας, στην 4η παρουσία του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το χρονόμετρο για τον Έλληνα κολυμπητή σταμάτησε στα 23:04. Ήταν δεύτερος πίσω από τον Γάλλο Μαξίμ Γκρουσέ που τερμάτισε σε 22:74. Και έτσι λοιπόν ο Στέργιος Μπίλας ήταν και αυτός ο οποίος προκρίθηκε στα ημιτελικά ως 7ος καλύτερος σε σύνολο 97 αθλητών που μετέχουν σε ένα πραγματικά εξαιρετικό ξεκίνημα σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, καθώς η επίδοσή του αποτελεί μάλιστα και πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς ο ίδιος είχε μέχρι σήμερα 23-06 από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι πέρσι. Ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος θα αγωνιστεί στον ημιτελικό, στην δεύτερη συγκεκριμένα ημιτελική σειρά, στις 2 και 27 πρώτα λεπτά. Και την Άννα Τεντουνάκη και τον Στέργιο βεβαίως. Μπίλα, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις προσπάθειές τους μέσα από την ΕΡΤ2 και φυσικά και όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες των κολυμβητών. Πρεμιέρα όμως, ο πανελλήνιο ρεκόρ είχαμε και για την Νικόλ Παυλοπούλου σε 200 μέτρα μεικτής στην παρθενική της συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Τερμάτισε τελευταία στη σειρά της σε χρόνο 2:13:85, όμως κατέριψε το πανέλληνο ρεκόρ που είχε η Άρτεμις Βασιλάκη με 2:13:91 από το φετινό πανέλληνο πρωτάθλημα που είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη. Από την ίδια διοργάνωση η Παυλοπούλου είχε το ατομικό της ρεκόρ 2:14:75. Η Νικόλ κατέλαβε συνολικά την 24η θέση, έμεινε εκτός ημιτελικού, αλλά έμεινε με μια γλυκιά γεύση, καθώς ήταν πολύ χαρούμενη από την παρουσία της. Κολύμπησε, όπως είπε, δίπλα στην Καναδή παγκόσμια πρωταθλήτρια και record woman, την Summer McIntosh. Και τη Δευτέρα θα αγωνιστεί και στα 100 μέτρα πρόστιο. Τα περάσματά της ήταν 28-85 στην πεταλούδα, 34-24 στο ύπτιο, 38-89 στο πρόστιο και 31-87 στο ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 μέτρα ελεύθερο, στην τέταρτη παρουσία του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερμάτισε στην 5η θέση στη σειρά του με επίδοση 3:47:59. Πολύ κοντά στο 3:47:44 που του είχε χαρίσει πέρσι το αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Σήμερα κατέλαβε συνολικά την 17η θέση ανάμεσα στους 43 αθλητές που έλαβαν μέρος. Έμεινε εκτός ημιτελικών, αλλά έχει πολύ μέλλον ακόμα στη διοργάνωση, γιατί στο πρόγραμμα έχει ακόμα τα 200 μέτρα, τα 800 ελεύθερο και τα 4x200 ελεύθερο. Θετικό τέλος το πρόσημο και για τον Σάβα Θόμογλου, ο οποίος τρία χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία, το 2022 ήταν αυτή, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, κολύμπησε σήμερα στη Σιγκαπούρη στα 100 μέτρα πρόστιο. Τερμάτισε τρίτος στη σειρά του σε χρόνο 1:01:13 και πήρε την 32η θέση συνολικά στους 72 που μετήχαν. Έμεινε εκτός ημιτελικών, αλλά όπως είπε, απόλαυσε τον αγώνα και χαμογελάει. Στις καταδύσεις τώρα, ο Θεόφιλος Αυθήνος μπήκε σήμερα πρώτος από ελληνικής πλευράς στη μάχη του παγκοσμίου. Αγωνίστηκε στο πρώτο από τα δύο γκρουπ προκριματικού, στο ένα μέτρο τραμπολίνο και βαθμολογήθηκε με 296,60 βαθμούς για το σύνολο των έξι προσπαθειών του. Κατατάχθηκε 35ος ανάμεσα στους 60 αθλητές από όλο τον κόσμο που μετήχαν και στα δύο γκρουπ του προκριματικού, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να προκριθεί στον τελικό που πέρασαν οι 12 πρώτοι. Σύμφωνα με όσα είπε και ο τεχνικός σύμβουλος ο Ντανιέλ Ίσλας, ο Θεόφιλος στις βουτιές είχε καλές εξόδους από το σανίδι, αλλά στις εισόδους του είχε περισσότερο έτσι πέταγμα νερού, κάτι που του κόστησε σε βαθμολογία. Πήγε καλύτερα ωστόσο στην βαθμολογία από το ευρωπαϊκό της Αντάλια. Να πούμε ότι ο Αυθήνος θα μετάσχει την Πέμπτη και στα 3 μέτρα τραμπολίνο στις 4 τα ξημερώματα, ενώ ο Σταύρος ο Συφναίος θα αγωνιστεί στα 10 μέτρα σταθερά την Τετάρτη, πάλι 4 η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, έξτρα σπορ εδώ είμαστε. Θα αφήσουμε για λίγο την κολύμβηση και ό,τι έχει σχέση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και θα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο ταλέντο της ελληνικής Άρσης Βαρών. Μια αθλήτρια που στα 17 της χρόνια έχει ήδη προλάβει να γράψει ιστορία. Η Μαρία Στρατουδάκη, λοιπόν, από τον κρατερό Χανίων σαρώνει τα ευρωπαϊκά βάθρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με χρυσά μετάλλια και εντυπωσιακά ευρωπαϊκά ρεκόρ. Μετά λοιπόν την Πολωνία και τη Μολδαβία, σειρά είχε η Μαδρίτη, εκεί λοιπόν όπου η νεαρή πρωταθλήτρια κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, σηκώνοντας 81 κιλά στο αρασέ, 100 στο ζευτέ, 181 στο σύνολο, πετυχαίνοντας παράλληλα και τρία νέα ευρωπαϊκά ρεκόρ, έτσι πάντα με όριμη σκέψη, με προσήλωση και με ένα χαμόγελο που σίγουρα κρύβει τεράστια δύναμη. Μαρία αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για το μέλλον της ελληνικής Άρσης Βαρών. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να την έχουμε κοντά μας εδώ στην παρέα της Ερασπορ και την καλωσορίζω. Μαρία μου, καλημέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι.
Χαρούμενη πολύ, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, πάρα πολύ.
Και όχι απλά χαρούμενη, έχω την αίσθηση ότι πετάς.
Ναι.
Και με το δίκιο σου. Λοιπόν, στη Μαδρίτη σε βρίσκουμε.
Ναι.
Είσαι στο ξενοδοχείο, ξεκουράζεσαι και εγώ λοιπόν, καθώς σε πήρα λίγο νωρίτερα τηλέφωνο για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες και σου λέω έπρεπε κανονικά να γυρίσεις σε όλη τη Μαδρίτη τώρα. Έχεις κάνει τις βόλτες σου?
Έχουμε πάει κάποιες βόλτες μετά τον αγώνα, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φτάνει στο θρίαμβο και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Θέλω να μας πεις λοιπόν τα συναισθήματά σου από τη στιγμή έτσι που συνειδητοποίησες ότι έχεις καταφέρει και πάλι το απόλυτο και σε αυτό το ευρωπαϊκό.
Ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα, ειδικά όταν ακούς τον εθνικό ύμνο. Είναι οι κόποι σου ανταμείβονται, οι σκληρές προπονήσεις, οι διατροφές, οι βόλτες μπορεί να μην πήγαινες, ό,τι έχεις κάνει ανταμείβεται εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνεις ότι είσαι καλά. Είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα.
Και ότι τίποτα δεν έχει πάει χαμένο.
Ναι,
παρά
ναι.
Τη σκληρή δουλειά, παρά τον κόπο, κούραση, το καταλαβαίνω. Προπονήσεις καμιά φορά και διπλές φαντάζομαι. Και σχολείο μαζί, όλα μαζί. Ναι. Αλλά έφτασες λοιπόν να κατακτήσεις όχι απλά ένα μετάλλιο, τρία μετάλλια και ευρωπαϊκά ρεκόρ. Δεν ξέρω, τα ρεκόρ τα έχεις σαν στόχο ή απλά βγήκε η απόδοση.
Ότι είναι, ποια είναι τα στάνταρ των ευρωπαϊκά ρεκόρ
και τα κυνήγησες.
Είναι σαν μια σκέψη μου να προσπαθήσω να τα σπάσω.
Ναι. Αν τώρα σου ζητούσε να μου χαρακτηρίσει έτσι με μία λέξη αυτό το οποίο έζησε στη Μαδρίτη, τι θα μου έλεγες?
Ευτυχία. Νομίζω.
Ευτυχία, ε. Ναι. Βέβαια, η ευτυχία περιλαμβάνει πάρα πολλά μέσα.
Ναι.
Και πολλά χαμόγελα.
Εννοείται.
Τώρα εσύ προφανώς αυτές τις επιδόσεις τις έχεις ξανακάνει στην προπόνηση, φαντάζομαι,
ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αλλά
ναι.
Ο αγώνας έχει άλλη βαρύτητα.
Εννοείται. Έχει τρεις προσπάθειες για την κάθε κίνηση. Στην προπόνηση μπορείς να μπει όσες προσπάθειες θες. Αλλά εκεί πρέπει να είναι τρεις συγκεκριμένες. Ό,τι κάνεις εκείνη τις τρεις. Δεν μπορείς να κάνεις μετά κι άλλες.
Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι πολύ έτσι focus, δηλαδή να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένο. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Είχες λίγο άγχος?
Εννοείται ότι είχα άγχος, αλλά προσπαθώ το άγχος να το πάρω με το μέρος μου και όχι να με καταβάλει.
Πώς το καταφέρνεις αυτό, με τι τρόπο, πώς ελέγχεις αυτή την πίεση του αγώνα?
Έχουμε μιλήσει και πολλές φορές για το άγχος με τον προπονητή μου και μου εξηγεί κάποια πράγματα και είναι και προσπαθώ μετά από τόσους αγώνες να λέω ότι πρέπει να είσαι ήρεμη, να είσαι συγκεντρωμένη, να μην σε καταβάλει το άγχος, γιατί αν σε καταβάλει δεν μπορείς να κάνεις αυτό που
έχεις. Αυτό που θέλεις και έχεις δουλέψει. Ναι. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λες. Σίγουρα λοιπόν η εμπειρία βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και η κατάκτηση ρεκόρ δεν έχετε βεβαίως τυχαία, θέλει πειθαρχία. Και όπως μας είπες, καθημερινή και σκληρή δουλειά. Τι είναι αυτό τώρα που σε κρατά, Μαρία Στρατουδάκη, έτσι, τόσο συγκεντρωμένη στους στόχους σου και σου δίνει δύναμη και τις δύσκολες μέρες της προπόνησης και γενικότερα τις δύσκολες μέρες? Και όπως είπα, δεν έχεις μόνο την προπόνηση, έχεις το σχολείο, φροντιστήρια, φαντάζομαι, έτσι. Για πες μας λίγο.
Αυτό που κάνω το αγαπάω. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς αυτό και με τις άσχημες στιγμές. Και με τις όμορφες, δεν μπορώ να φανταστώ τη Μαρία να ξυπνάει και να μην έχει το πρόγραμμά της βάσει με την προπόνηση. Πρώτα είναι αυτό για μένα, γιατί αυτό θέλω να κάνω, αυτό κυνηγάω τώρα και μετά είναι όλα τα άλλα.
Η φετινή αγωνιστική σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι, αυτή ήταν η αρχή ουσιαστικά. Υπάρχουν και άλλες αγωνιστικές προκλήσεις από ό,τι ξέρω, έτσι.
Ναι.
Θέλεις να μας τις αναφέρεις? Για πού θα προετοιμαστείς?
Είναι τον Οκτώβρη το Under 21 το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,
ναι.
Και μετά είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των γυναικών.
Το οποίο θα είναι πότε, μέσα στη χρονιά?
Ναι.
Μέσα στη χρονιά. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, διακοπές θα προλάβεις να κάνεις?
Θα κάνουμε κάποιες διακοπές, αλλά πρέπει να κάνουμε και προπόνηση. Γιατί ναι. Δεν γίνεται μόνο με... Πρέπει να... Η προπόνηση είναι πάνω από όλα.
Ναι, αν και στα Χανιά που μένεις... Και είσαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Έχεις το προνόμιο να μπορείς να χαίρεσαι τη θάλασσα όλη τη χρονιά και από μία έννοια είσαι όλη τη χρονιά διακοπές.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Μετά από όλα αυτά, επειδή άκουσα να λες για διατροφές και λοιπά, θα επιτρέψεις τον εαυτό σου έτσι ένα μικρό γευστικό έπαθλο, γιατί ξέρω ότι είσαι φαν και της πίτσας και του παγωτού.
Ναι, εννοείται.
Εννοείται.
Ναι, τώρα λίγο να φάμε, που επειδή άλλαξε και η κατηγορία, ενώ παλιά ήταν στο 49, τώρα πάω στο 53, ναι. Γιατί άλλαξαν και οι κατηγορίες. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολο και να τρώω όχι μόνο, δεν εννοώ στις πλακίες, ενώ στο σωστό φαγητό να τρώω παραπάνω που να μην πεινάω τόσο πολύ.
Είναι πιο, νιώθεις καλύτερα τα κιλά σου και το σώμα σου σε αυτή την κατηγορία?
Είναι πολύ καλύτερο τώρα.
Μάλιστα. Θέλω να μας πεις, Μαρία, λίγο έτσι δύο πράγματα για το ξεκίνημά σου. Πώς μπήκε η Άρση Βαρών στη ζωή σου και πότε ουσιαστικά ξεκίνησες?
Ουσιαστικά τώρα κάνω 4 χρόνια Άρση Βαρών.
Ναι.
Έκανα ενόργανη μικρή και μετά η μαμά μου έκανε crossfit και πήγε στο γυμναστήριο που είμαι τώρα και έτσι μετά μου είπε να πάω και εγώ να δοκιμάσω. Εκεί είναι κροσφιτάδικο, δεν είναι καθαρά αρσιβαρών. Ο προπονητής όμως, που είναι ο προπονητής μου, έκανε και αυτός αρσιβαρών.
Ανέφερε μας λίγο τον προπονητή σου, πώς λέγεται?
Ο προπονητής μου είναι ο Στυρίζος Γιορταμιλάκης.
Μάλιστα.
Ναι, έκανε και αυτός αρσιβαρών ως νέος και αρχίσαμε να κάνουμε και κρόσφιτ και αρσιβαρών. Μετά από όλα, παίξαμε σε έναν αγώνα περιφερειακό στα Χανιά αρσιβαρών, μου άρεσε πολύ και έτσι.
Και έτσι λοιπόν ξεκινήσατε, μετήχατε σε κάποιο αγώνα, πήγες καλά και σου κόλλησε το μικρόβιο, έτσι?
Έτσι.
Έχετε πολλά παιδιά στην ομάδα?
Είναι αρκετά παιδιά που προσπαθούν πολύ, ναι.
Έχετε και κορίτσια δηλαδή, αλλά είσαι η μοναδική από Χανιά?
Όχι, έχουμε και άλλα κορίτσια.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το μεγάλο σου όνειρο, Μαρία μου, ποιο είναι?
Το μεγάλο μου όνειρο είναι να καταφέρω να πάω Ολυμπιάδα.
Εμείς το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας, γιατί το αξίζεις. Έχεις Άρα, έτσι όλα αυτά τα στοιχεία. Έχεις και το ταλέντο, έχεις και τη θέληση. Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και την υπομονή πάνω απ' όλα, έτσι. Γιατί το να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς χρειάζεται να έχεις και θέληση και υπομονή. Και...
Εννοείται, ναι.
Και πολλή πειθαρχία στη ζωή σου. Με τα μαθήματα τώρα είναι τελευταία χρονιά, έτσι?
Είναι τελευταία, ναι.
Τελευταία χρονιά. Έχεις περάσει, νομίζω.
Ναι, έχω πάρει το άνετο, οπότε δεν χρειάζεται να γράψω πανελλήνιο.
Οπότε δεν θα αγχωθείς. Θα έχεις σκεφτεί ή είναι ακόμα νωρίς?
Όχι, δεν θα θέλω να περάσω.
Δεν θα, ωραία.
Ναι.
Στο ευχόμαστε πραγματικά να έχεις την καλύτερη εξέλιξη και στον αθλητισμό και στη ζωή σου και στις σπουδές σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαρία μου, Μαρία Στρατουδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή ευχόμαστε.
Να είστε καλά.
Γεια σου.
Πολύ.
Γεια. In blue. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά την Μαρία την Στρατουδάκη, την οποία ακούσαμε λίγο νωρίτερα, την πρωταθλήτη Ευρώπης στην Άρση Βαρών, η οποία διακρίθηκε και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατακτώντας 3 χρυσά μετάλλια και ταυτόχρονα κάνοντας και 3 ευρωπαϊκά ρεκόρ εκεί στην Μαδρίτη. Θα συνεχίσουμε με ελληνικές επιτυχίες, αυτή τη φορά στο άθλημα της κοπηλασίας, η οποία κατακτά, με την Ελλάδα να κατακτά ξανά μία παγκόσμια κορυφή. Μιλένα Κοντού και Βάλια Λυκομήτρου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 στο Πόζναν της Πολωνίας. Η 20χρονη Κοντού, λοιπόν, τρίτη με την Ζωή Φίτσιου στο σκίφ ελαφρών βαρών πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και η 18χρονη, λοιπόν, Λυκομήτρου, η Βάλια Λυκομήτρου, κυριάρχησαν στον τελικό του αγωνίσματος χθες. Από την αρχή, λοιπόν, πήραν την πρωτοπορία και δεν έχασαν ποτέ. Πέρασαν τα 500 μέτρα σε 1.39.23, τα 1.000 σε 3.22.64, τα 1.500 σε 5.08.07, τη γραμμή τερματισμού στα 2 χιλιόμετρα σε 6.51.63 και έτσι, λοιπόν, έγιναν παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Η βάρκα της Πολωνίας τώρα με την Άννα Χλιμπένκο και Γιούλια Ρογκίεβη θερμάτισε στη δεύτερη θέση με 6.52.55, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Γερμανίδες Τζοάννα Ντέμπους και Σάρλοτ Μπούτκοφ με 6.53.51. Ο Νίκος Χολόπουλος έβαλε πλώρη για μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ανδρών που θα γίνει σήμερα, σε περίπου 25 λεπτά. Ο 19χρονος, καλύπτοντας τα 2 χιλιόμετρα σε 6.53, πέρασε στον τελικό με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο πίσω από τον Σουηδό Έρικ Κάλστρομ που έκανε 6.52.43 και ήταν ο νικητής στη σειρά του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στον χώρο της κολύμβησης και σήμερα, λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει, θα έλεγα έτσι, ανεξίτηλο αποτύπωμα στις πισίνες της χώρας. Ο λόγος για τον κύριο Μάρκο Μανταλούφα, έναν από τους πιο εμβληματικούς προπονητές του ελληνικού υγρού στίβου, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Μια απόφαση που θα έλεγα ότι δεν πέρασε απαρατήρητη, γιατί σηματοδοτεί, θα έλεγα, το τέλος μιας εποχής για την ελληνική κολύμβηση. Υπήρξε ομοσπονδιακός προπονητής για αρκετά χρόνια, εργάστηκε με συνέπεια και αφοσίωση σε πολλούς συλλόγους, στον Ηλυσιακό, που παρέμεινε για περίπου 18 χρόνια, στο Παλαιό Φάληρο, στον Πανελλήνιο, στον Ποσειδόν Ελυσίων, στη Νίκη Βόλου, αλλά και στην Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης τα τελευταία χρόνια. Στη διάρκεια αυτής, λοιπόν, της μακράς διαδρομής, δεν ανέδειξε απλώς πρωταθλητές, αλλά διαμόρφωσε χαρακτήρες, ενέπνευσε γενιές αθλητών και εκπροσώπησε έτσι με ήθος και μεγάλη συνέπεια το άθλημα, που θα έλεγα ότι αγάπησε πάρα πολύ. Τελευταία του διοργάνωση ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών και κάπως έτσι, λοιπόν, έπεσε η αυλαία μιας έτσι καριέρας γεμάτης επιτυχίες, συγκινήσεις αλλά και ιστορίες που πραγματικά αξίζουν να υποθούν. Ο κύριος Μάρκος Μανταλούφας είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Era Sport. Γεια σας, κύριε Μάρκο.
Καλημέρα, καλημέρα, Βίκη. Μπορώ να μιλάω στο μικρό όνομα?
Εννοείται. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ και είναι πραγματικά χαρά και τιμή που σας έχουμε κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
Καταρχάς, θέλω να πω έτσι με μία δόση συγκίνησης ότι για μένα η σημερινή κουβέντα έχει και ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα, γιατί είχα την τύχη και την τιμή να σας έχω στο Λύκειο καταρχάς καθηγητή και αργότερα στο ΤΕΦΑ. Και οφείλω να πω ότι από τότε έτσι ξεχώριζε ο τρόπος που μεταδίδατε τη γνώση, αλλά κυρίως το πάθος για την αγάπη στη φυσική αγωγή γενικότερα, έτσι στο σχολείο αρχικά που σας γνώρισα, αλλά και στην κολύμβηση αργότερα στο πανεπιστήμιο. Και έχω τα καλύτερα, κύριε Μανταλούφα, να θυμηθώ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά για την μεγάλη σας προπονητική διαδρομή και για το πόσο δύσκολη τελικά ήταν η απόφαση να πείτε το αντίο.
Είναι όντως δύσκολη.
Δύσκολη.
Και είμαι σε στάδιο, προσπαθώ να προσαρμοστώ στη νέα πραγματικότητα.
Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία, αλλά επειδή αυτό δεν χάνεται το προνόμιο το προπονητικό, θα έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από την αγωνιστική επικαιρότητα, γιατί σήμερα είχαμε τις πρώτες εμφανίσεις των Ελλήνων κολυμβητών. 6 αθλητές μας λοιπόν αγωνίστηκαν το πρωί. Είχαμε
δύο
και
πανελλήνια.
Δύο πανελλήνια και είχαμε και δύο προκρίσεις επιτελικούς.
Ναι, ναι.
Θέλετε να μας σχολιάσετε.
Είναι πολύ καλό ξεκίνημα. Ναι. Είναι καλό ξεκίνημα και νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές επιτυχίες και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μην έχουμε μόνο ένα μετάλλιο που έχουμε μέχρι τώρα σε μία διοργάνωση. Τρία είναι συνολικά τα μετάλλια, αλλά κάθε φορά παίρναμε ένα.
Ναι.
Άντε να δούμε παραπάνω από ένα.
Τώρα ξέρετε που έχουμε μπει στο χώρο των μεταλλίων. Έχουμε
όχι ότι είναι αστεία υπόθεση, εύκολη υπόθεση.
Καθόλου εύκολη. Καθόλου εύκολη υπόθεση, αλλά από εκεί που ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε καμία παρουσία σε τελικούς ή ακόμα και σε μη τελικούς, έτσι. Ναι. Πλέον βλέπουμε παιδιά τα οποία καταφέρουν σε παγκόσμια πρωταθλήματα να παίρνουν πρόκριση σε μη τελικούς.
Ναι. Πιστεύω ότι η Ολυμπιάδα της Αθήνας έδωσε το ένασμα και το θάρρος στους Έλληνες κολυμβητές και προπονητές να τολμήσουν και να προχωρήσουν. Γιατί από το σημείο εκείνο και μετά έχουμε μια σταθερή παρουσία, μπορώ να πω.
Άρα τι θα αποτελούσε για εσάς επιτυχία για την Ελλάδα σε αυτή την αποστολή, σε αυτό το παγκόσμιο?
Επιτυχία είναι να μπαίνει σε ημιτελικό και σε τελικό. Για μια χώρα μικρή σαν εμάς, με δυνατότητες όχι ιδιαίτερα μεγάλες, μπορώ να αναφερθώ σε αυτό κατά διαστήματα.
Ναι.
Καταφέρνει και στέλνει μια αποστολή 15 ατόμων, 5 κορίτσια, 10 αγόρια, με ελπίδες σε πολλά αγωνίσματα να διεκδικήσουν πρόκριση μη τελικό και τελικό. Και ο μη τελικός δεν είναι κακός.
Είναι πάρα πολύ σημαντική επιτυχία.
Επίπεδο, γιατί είναι το πιο μαζικό άθλημα. Έτσι. Είναι το πιο μαζικό άθλημα. Κολυμπάνε εκατοντάδες χιλιάδες.
Εκατοντάδες, ακριβώς.
Για να εκπροσωπηθούν στο τέλος με τους κορυφαίους αθλητές σε κάθε χώρα.
Πάντως, κύριε Μανταλούφα, μετά και το Ολυμπιακό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου, η ελληνική κολύμβηση βαδίζει σε άλλα μονοπάτια. Θεωρείτε ότι έχουμε μπει έτσι σε μια νέα εποχή για το άθλημα στη χώρα μας?
Κοίταξε, έχει γίνει μια ανανέωση σε εμψυχολικό, σε αθλητές, σε προπονητές και σε παράγοντες. Αυτό έχει μια δυναμική. Χρειάζεται όμως και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε πολλά κολυμβητήρια, πάρα πολλά, γιατί να έχει πάνω από 60. Η επαρχία έχει αρκετά. Σαν χώρα έχουμε πολλά κολυμβητήρια. Πολλά όμως από αυτά είναι παλιά, λειτουργούν άσχημα.
Και πολλά είναι ενεργά κιόλας, έτσι.
Και πολλά είναι ενεργά, ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να βελτιωθεί πολύ. Έχουμε ένα πρόγραμμα στα σχολεία για τους μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού, που μπορεί αυτό να συνδεθεί με τα σωματεία και να από εκεί να αντλήσουμε αθλητές στις ομάδες. Υστερούμε σε επιστημονική κάλυψη. Μια μόνιμη επιστημονική κάλυψη που την ονειρευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, που είχαμε κάποτε ένα εργομετρικό κέντρο, δεν το έχουμε που λειτουργεί. Και η Κολυμβητική Ομοσπονδία νομίζω ότι αξίζει, γιατί έχει το 40% συνήθως των μεταλλίων και των διακρίσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Περίπου τόσο έχει ναι. μετρηθεί. Λοιπόν, και δεν έχει ένα μόνιμο δικό της κολυμβητήριο. Δεν έχουμε πλέον το Ζάπιο, δεν έχουμε τον Άγιο Κοσμά, δεν έχουμε το Εθνικό Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη.
Το Ζάπιο ευτυχώς βρίσκεται σε μια έτσι, διαδικασία δρομολόγησης.
Είναι ένα πανέμορφο κολυμπητήριο και είχαμε κάνει την προετοιμασία πριν την Ολυμπιάδα της Αθήνας.
Μέσα στην καρδιά της Αθήνας αλλά... τώρα, δεν το συζητώ.
Μπορεί να είναι ανοιχτό, αλλά είναι αγαπητό σε όλους.
Ναι.
Στο κέντρο βολεύει όλο τον κόσμο.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Άμα γίνουν και αυτά, νομίζω ότι δεν θα έχουμε να ζηλέψουμε πολλά πράγματα.
Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική κολύμβηση, θεωρείτε ότι είναι έτσι καρπός μακροχρόνιας προσπάθειας ή έχει αλλάξει και γενικότερα η φιλοσοφία?
Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον. Καιρός πλέον. Έχουν βγει πολλοί νέοι προπονητές, φιλόδοξοι, με γνώσεις. Έχει γίνει μια στροφή, θα έλεγα, από την Ομοσπονδία. Το παράπονο μου ήταν ότι το κολύμπι ήταν σε δεύτερη μοίρα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα βλέπω να υπάρχει ενδιαφέρον. Θέλει οργάνωση όμως κι άλλο. Δηλαδή είναι λίγα τα άτομα αυτά που ασχολούνται οργανωτικά με το κολύμπι. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να λέω και τα αρνητικά. Λέω τα θετικά, λέω και τα αρνητικά.
Και καλά κάνετε, δηλαδή, γιατί μέσα από τα αρνητικά θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα.
Μια προκήρυξη για το πρωτάθλημα κατηγοριών λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Αυτό ήταν για πρώτη φορά. Ναι. Αυτό έδειχνε ότι δεν υπήρχε βοήθεια στο Βαγγέλη τον Κοζομπόλη που κάνει υπερπροσπάθειες. Αλλά είναι μόνος.
Ναι.
Χρειάζεται κόσμο. Χρειάζεται κόσμο να ασχοληθεί. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να εξελιχθεί πολύ αρκεί να γίνουν αυτά που είπαμε πριν.
Μιλώντας, κύριε Μανταλούφα, έτσι για φιλοσοφίες και για τρόπους δουλειάς, είναι δύσκολο βέβαια να μην σταθούμε σε δική σας πορεία, στα δύσκολα κιόλας χρόνια. Θέλω να μας πείτε ποια ήταν η δική σας φιλοσοφία όλα αυτά τα χρόνια στην κολύμβηση, τι ήταν αυτό που σας καθόρισε ως προπονητή και ποια στοιχεία έτσι δεν διαπραγματευτήκατε ποτέ στη δουλειά σας.
Δεν έκανα διάκριση ποτέ μου. Δεν σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω παράνομες ουσίες οτιδήποτε ποτέ μου. Ήθελα πάντα σε μια ομάδα να διαμορφώνω ένα κλίμα ομαδικότητας, συναγωνισμού, ήθους θα έλεγα. Δύσκολο πράγμα στην εποχή μας. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες μετά με τη συμπεριφορά πλέον και την οτροπία παιδιών, γονιών. Δεν είναι όπως παλιότερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μάλλον η βάση που με βοήθησε να μένω αρκετό καιρό σε μια ομάδα και να έχω κάποια αποτελέσματα.
Δεν ενώσαστε με τις ομάδες που δουλεύατε?
Ναι, αυτό είναι καλό, είναι και κακό, αλλά ναι, καλά, ναι, το έκανα αυτό.
Πόσο εύκολο τώρα ήταν, κύριε Μανταλούφα, η απόφαση να σταματήσετε?
Το είχατε
σκεφτεί καιρό πριν το ανακοινώσετε, ήταν κάτι που είχατε ήδη έτσι όριμο?
Την έκανα για να ξαναγκάσω τον εαυτό μου να σταματήσει.
Αλήθεια.
Γιατί αν δεν το έκανα, δεν θα σταμάταγα. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι τρόπος ζωής πλέον.
Κουραστήκατε? Τι είναι αυτό δηλαδή που σας όθησε να πείτε τέλος?
Όχι.
Αλλά?
Όχι, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Ήταν αρκετά τα χρόνια να κάνω και κάτι άλλο. Να ασχοληθώ με την οικογένειά μου, με τα εγγόνια μου.
Πόσα εγγόνια έχετε?
Και να είμαι γερός για να το κάνω αυτό.
Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια.
Ναι.
Πόσα εγγόνια έχετε?
Τρία.
Τρία, να σας ζήσουν.
8 χρονών και 5 χρονών.
Κάνουνε κολύμπι?
Κάνουνε κολύμπι, ναι. Πάω στα Ηλίσια, πηγαίνω, σε κάθομαι στην κερκίδα. Χρονόμετρο δεν έχω βγάλει, ακόμα ούτε θα βγάλω, γιατί κυνηγούσα όσους βγάζανε χρονόμετρο στην κερκίδα.
Ξέρετε, στην κερκίδα είναι όλοι οι υπόλοιποι προπονητές.
Ναι.
Γονείς, ναι. Φίλοι και συγγενείς.
Και ειδικά στην περίοδο του COVID είχαν πάρα πολύ.
Ναι.
Γιατί βρίσκανε ευκαιρία να κάτσουν, να πίνουν ένα καφέ στην κερκίδα, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε πιθανά αλλού. Ο COVID όμως έκανε και λίγο ζημιά, μας έφερε λίγο πίσω. Σε παιδιά που και κάποιες γενιές κολυμπητών. Εντάξει, το ξεπερνάμε σιγά σιγά.
Πάντως έχουν ήδη περάσει πρώτες μέρες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να μην ακολουθείτε πια αυτή την καθημερινή ρουτίνα. Το να πηγαίνετε στο κολυμπητήριο,
ναι,
να βγάζετε προγράμματα και όλα
και
αυτά που κάνετε.
Είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα που βλέπω και νοσταλγώ.
Ναι, βέβαια.
Προηγούμενες διοργανώσεις.
Οπότε ζορίζεστε λίγο.
Έχουμε να πούμε και ιστορίες από αυτά. Δηλαδή χαίρομαι που βλέπω να υπάρχουν δύο φυσικοθεραπευτές,
ναι,
πρώην αθλητές που γνωρίζουν τους αθλητές. Γιατί παλιότερα πηγαίναμε με έναν φυσικοθεραπευτή άγνωστο που δεν ήξερε τους κολυμβητές, που τον έπαιρνε, θυμάμαι, Βαρκελόνη το 2003 παγκόσμιο, να τσακωνόμαστε το πόλο με το κολύμπι, με την καλλιτεχνική, ποιος θα πάρει, πότε θα πάρει τον φυσικοθεραπευτή, να ψάχνουμε το κρεβάτι να που είναι να το πάρουμε και να βλέπω, θυμάμαι, κόλλησα μυαλό μου τώρα, τότε ήταν η κόντρα μεταξύ του Ούγγρου, του Λάζλο Κίς και του...
Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
Και να κάθεται σε ένα κρεβάτι και να έχει τέσσερις φυσικοθεραπευτές, να πιάνει ένα σε ένα χέρι, ένα πόδι, άλλο ένα χέρι, ένα πόδι και να το τελειώνει σε 5 λεπτά.
Και εσείς ψάχνετε να βρείτε κρεβάτι
του ΙΚΑ και να γράφουμε έναν έναν.
Αυτά τα δείτε τα δύσκολα
αυτά
χρόνια. Λίγουν. Ναι, βέβαια. Τι άλλο έχετε να θυμηθείτε, κύριε Μανταλούφα, από τις αποστολές?
Η Ολυμπιάδα της Αθήνας ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Δεν θα ξεχάσω όταν φεύγαμε από το γήπεδο του μπάσκετ για να μπούμε στο Ολυμπιακό στάδιο και ήταν αριστερά δεξιά μας όλοι οι εθελοντές μαζεμένοι και φωνάζανε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μας. Γενικά είναι η είσοδος πάντα στο Ολυμπιακό στάδιο με συγκινούσε ιδιαίτερα. Παγκόσμια πρωταθλήματα, θυμάμαι την Βαρκελόνη, θυμάμαι το Καζάν. Είχαμε αρχίσει όμως να μπορούμε να σταθούμε. Τα προηγούμενα ήταν πιο δύσκολα, δεν τα πρόλαβα εγώ.
Ναι.
Ήταν ικανοποιητικά. Θυμάμαι τη ζωή τη Δημοσχάκη που έμεινε στην Βαρκελόνη για ένατι πριν από. Και δεν μπορούσε να μπει στο τελικό. Το πανελλήνιο ρεκόρ που ακόμα υπάρχει. Είναι πολλά που.
Είναι ωραίες στιγμές. Τις θυμάστε με νοσταλγία. Δηλαδή θα θέλατε να τις ξαναζήσετε.
Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Εύχομαι να τα ζήσουν αυτά πολλά νέα παιδιά και πολλοί προπονητές υπάρχουν. Στις γυναίκες έχουμε μια αδυναμία ακόμα. Δεν έχουμε μονάδες πολλές τα τελευταία χρόνια. Περάσανε βέβαια ταλαντούχες πολυπητρίες.
Εγώ θέλω να μας πείτε τώρα, γιατί στην πορεία σας συνεργαστήκατε με δεκάδες ταλαντούχους αθλητές. Έχετε ξεχωρίσει έτσι κάποιους που σας εντυπωσίασαν με το ταλέντο, την οτροπία, τη συνέπειά τους?
Εγώ αυτό που μέτραγα πολύ στους κολυμπητές μου ήταν η προσωπικότητα, γιατί θεωρώ ότι όταν έχει κάποιος ισχυρή προσωπικότητα, μυαλό, ψυχή και καρδιά, αυτά προέχουν, αυτά είναι πρώτα και μετά είναι το ταλέντο, το οποίο βέβαια εντάξει πρέπει να υπάρχει, αλλά διαμορφώνεται όταν έχεις μυαλό, ψυχή και καρδιά.
Σίγουρα.
Τέτοιοι κολυμπητές ήταν ο Γιάννης Κοκκόδης, που τον θαύμαζα γιατί είχε αυτά τα στοιχεία.
Εξαιρετικός ο Γιάννης. Τον φιλοξενήσαμε και εδώ στην Era Sport την περασμένη εβδομάδα.
Η ζωή Δημοσχάκη είχε φοβερά προσόντα. Ήταν δύσκολο όμως παιδί. Δεν έμενε πολύ καιρό σε έναν προπονητή. Άλλαζε. Αυτό της κόστησε.
Ναι.
Θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η Άννα Ντουντουνάκη είναι μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα.
Εξαιρετική η Άννα. Πραγματικά.
Είχαμε πάει μαζί στη Βραζιλία. Και η Άννα είναι μεγάλο ταλέντο και μεγάλη προσωπικότητα, μπορώ να μην το πω. Δυστυχώς σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να φύγω και να σταματήσουμε τη συνεργασία. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ και το έχω να το λέω και να ζητάω και δημόσια συγγνώμη, γιατί τότε έφυγα. Δεν μπορούσα να κάτσω άλλο σε ένα κολυμπητήριο που χάλαγε κάθε εβδομάδα. Ήταν το Ηλίσιο κολυμπητήριο,
ναι.
Και αυτή τη στιγμή ακόμα είναι κλειστό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η προετοιμασία μας τότε πριν την Ολυμπιάδα της Βραζιλίας. Γυρνάγαμε τα κολυμπητήρια από εδώ και από εκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση. Και οι διαφορές σε σχέση με τώρα είναι τεράστιες. Φεύγαμε σε 2 μέρες και ήμασταν στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκη κατηγοριών και κάναμε προπόνηση ενδιάμεσα από τους αγώνες. Την ίδια στιγμή οι Ρώσοι κάνανε προετοιμασία στο Λουτράκι.
Ναι.
Και εμείς ήμασταν σκόρπια και θυμάμαι ότι μας ανοίγανε κρυφά το κολυμπητήριο στη Νίκαια για να μπούμε να κάνουμε προπόνηση, γιατί ήταν τέτοια εποχή που ήταν κλειστά όλα τα κολυμπητήρια.
Τα δύσκολα χρόνια λοιπόν.
Και στο ΆΚΑ δεν μπορούσαμε να κολυμπήσουμε, γιατί τότε ο επίτροπος ήταν μνημόνιο. Τότε δεν μας άφηνε να κολυμπήσουμε εθνική ομάδα, γιατί δεν πρέπει να πληρώσουμε. Η Ομοσπονδία δεν είχε πολλά χρήματα, αντιδρούσε, δεν πλήρωνε. Και δεν κολυμπάγαμε στο ΆΚΑ, που κολυμπάνε τώρα βέβαια.
Για το νέο αίμα της ελληνικής κολύμβησης, τι έχετε να πείτε, κύριε Μανταλούφα, για τα νέα παιδιά?
Είναι πολλά. Πρέπει όμως να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να προπονήσουμε οι προπονητές, τους καλούς κολυμβητές, λίγο ξεχωριστά, χωρίς να δικούμε τους άλλους. Γιατί όταν έχεις μια ομάδα με 40 και 50 άτομα και πρέπει ταυτόχρονα να προπονείς παιδιά που είναι σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να κάνεις επιλογή. Δηλαδή, με ποιους να ασχοληθείς περισσότερο, με ποιους λιγότερο. Εγώ δεν θέλω να κάνω διακρίσεις και σε αυτό δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έχασα και κάποιους κολυμβητές υψηλού επίπεδου, γιατί δεν μπορούσα να αφήνω την ομάδα και να φεύγω προετοιμασία, να φεύγω υψόμετρα.
Πρέπει να γίνει ένας τρόπος, ναι, έτσι όπως το λέτε.
Ένας τρόπος, ναι.
Να βοηθηθούν λίγο τα παιδιά αυτά που έχουν μέλλον, λίγο περισσότερο. Και είναι κατανοητό.
Και να μην είναι κίνητρο για τους ομοσπονδιακούς μόνο μία απόσπαση από τη δουλειά τους ή από την. Είτε είναι στα σώματα ασφαλείας, είτε είναι σε σχολείο κτλ. Και να δίνεται η δυνατότητα να κολυμπάνε ξεχωριστά κάποιες φορές με τους προπονητές των ομάδων τους. Γιατί και αυτό είναι άσχημο, να παίρνεις κολυμπητές από τις ομάδες, γιατί έτσι δεν εξελίσσονται μετά οι προπονητές που είναι στις ομάδες.
Σωστά.
Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μπορούν να γίνουν και μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση.
Κύριε Μανταλούφα,
είμαστε σε καλό δρόμο.
Η κολύμβηση βεβαίως είναι ένα ιδιαίτερα έτσι απαιτητικό άθλημα. Τα παιδιά αναγκάζονται πολλές φορές να ξυπνούν πάρα πολύ πρωί, να γυμνάζονται πριν από το σχολείο κλπ. Και το απόγευμα. Θεωρείτε ότι η σημερινή γενιά, έτσι που μεγαλώνει, θα έλεγα σε πιο γρήγορους ρυθμούς και διαφορετικές συνθήκες. Έχει την ίδια ανθεκτικότητα και την ίδια πνευματική προσήλωση με εκείνες του παρελθόντος?
Όχι τόσο, γιατί έχουν τόσα προβλήματα μπροστά τους να μπουν σε μια σχολή, να ψάξουν να βρουν δουλειά, που είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν παλιά. Οπότε οι γονείς δεν αφήνουν εύκολα τα παιδιά τους να ασχοληθούν πολύ με το πρωταθλητισμό, γιατί θα πρέπει να έχουν την αγωνία να τα μορφώσουν, να τα βάλουν σε μια σχολή, να τα βοηθήσουν να μπουν σε μια σχολή, να ψάξουν να βρουν μια δουλειά. Είναι πιο δύσκολα. Και το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι όπως είναι στην Ελλάδα, δεν βοηθάει καθόλου αυτόν που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί έχει μπροστά τους πανελλήνιες. Αν δεν προλάβει ένα παιδί, ένας κολυμβητής, να είναι σε μια υψηλή θέση και να ελπίζει ότι μπορεί να διακριθεί και σε μεγάλους αγώνες, να πάρει κάποια βοήθεια από τα πριν, σταματάει στα 16 του, 17. Βέβαια, εδώ θέλω να πω κάτι, ότι οι κολυμβήτες όπως η Ντουντουνάκη και πολλές άλλες, η Τόμου, οι οποίες συνεχίσανε και στη Δευτέρα και στην Τρίτη ηλικία να έχουν μια επαφή με το άθλημα, να μην κολυμπάνε συστηματικά, αλλά να κολυμπάνε μέρα παραμέρα για μία ώρα κλπ. Και καλύτερα πήγανε στις Πανελλήνιες. Και φυσικά μετά είχαν το κουράγιο να συνεχίσουν και να διακρίνονται και να μην έχουν πρόβλημα.
Ναι, γιατί δεν έμειναν πίσω πολύ.
Αυτό πρέπει να το πιστέψουν και να το καταλάβουν οι γονείς των παιδιών.
Κύριε Μανταλούφα, η προπονητική μπορεί να σταμάτησε για σας, αλλά φαντάζομαι η σχέση σας με την κολύμβηση δεν τελειώνει εδώ.
Όχι, βέβαια.
Ποια είναι τα επόμενά σας, λοιπόν, σχέδια? Τι σκοπεύετε να κάνετε?
Ετοιμάζομαι να γράψω ένα βιβλίο με τις εμπειρίες, περισσότερο πρακτικό και όχι τόσο θεωρητικό. Θεωρητικό δεν νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί πλέον στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα. Tips όμως και πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν την οργάνωση μιας ομάδας, την οργάνωση της προπόνησης κλπ. Πιστεύω ότι χρειάζονται πράγματα που πηγάζουν από την εμπειρία και που ό,τι έβλεπα και άκουγα τα σημείωνα, τα έχω συγκεντρωμένα, λέω να κάνω κάτι τέτοιο.
Αν δηλαδή σας πλησίαζε τώρα ένας κολυμβητής, ένα ταλέντο και σας ζητούσε τη βοήθειά σας, τι θα του λέγατε?
Συμβουλευτικά, να το συμβουλέψω, ναι. Να τον βοηθήσω πρακτικά σαν προπονητής, δύσκολα.
Δύσκολα.
Υπάρχουν νέα παιδιά που είναι πάρα πολύ καλά, νέοι συνάδελφοι που μπορούν να ασχοληθούν.
Σας βρίσκουμε στη Λέρο τώρα?
Λέρο.
Στη Λέρο. Είναι και τα εγγόνια εκεί?
Και τα εγγόνια εδώ, ναι. Και έχουμε μια ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ένα κολυμπητήριο. Κάτι έχει γίνει.
Α, πολύ ωραία.
Θα πηγαίνω εκεί να παρακολουθώ.
Ωραία. Οπότε θα είσαστε δηλαδή μισές μέρες του χρόνου στη Λέρο και μισές μέρες στην Αθήνα? Πώς το έχετε σχεδιάσει?
Κάπως έτσι, ναι.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην Ερασπόρ σήμερα
και εγώ
για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να έχετε υγεία.
Και σε σένα συνεχίζει αυτές τις όμορφες εκπομπές.
Να είστε καλά, κύριε Μανταλούφα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια.
Λοιπόν, στο Στίβο έχουμε 7 χρυσά μετάλλια, 6 αργυρά και 2 χάλκινα στην πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βόλο. Τα πρώτα μετάλλια ήρθαν σε 400 μέτρα εμπόδια από τις αδελφές Ζενέγια, οι οποίες έκαναν το 1-2. Η Λάουρα ήταν νικήτρια και πήρε το χρυσό μετάλλιο με 57-02. Η Ελιμπιώνα, η αδελφή της, ακολούθησε στη δεύτερη θέση. Ο Μίλτος Εντόγλου ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με άλμα 8-07. Δεν εκτέλεσε περαιτέρω άλματα γιατί είχε παράπονα για το σκάμα και την κατάσταση της άμμου. Η Ελίνα Τζέγκα επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται. Πρώτη θέση με 61-55. Και στη συνέχεια το διέλυσε με 62-82-83 που γνωρίζοντας την αποθέωση από το ελληνικό κοινό. Χρυσό μετάλλιο επίσης από την Μελίσσα Αναστασάκης στα 3 χιλιόμετρα, η οποία έκανε πραγματικά ένα μοναχικό αγώνα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στην κούρσα των 100 μέτρων, έκοψε πρώτη τον ΙΜΑΣ 11-31. Πρωτιές και στις δύο σκεταλοδρομίες 4x100 ανδρών και γυναικών. Αργυρά μετάλλια εκτός από την Ελιμπιώνα Ζενέγια στα 400 μέτρα με εμπόδια, είχαμε στην Μικτή 4x400. Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο για τον Αντώνη Μέλλο στο ύψος με άλμα 2-15, αλλά και για τα κορίτσια του επικοντό με 4-15 από την Ευήνα Παναγιώτου και την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Μια πολύ ψυχωμένη κούρσα είχαμε από τη Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 2-02-35. Στο τριπλούνι, η Οξάνα Κοράνεβα πέταξε στα 14 μέτρα και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, πίσω από την περίφημη Σέρβα Ιβάνα Σπάνοβιτς. Την κούρσα της ζωής του έκανε ο Μπάμπης Ολαγός στα 1500 μέτρα, κάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 3:43.40, χρόνος που του χάρισε το χάλκινο μετάλλιο. Έτοιμη τώρα για το τρίτο πανελλήνιο ρεκόρ σε διάστημα 5 εβδομάδων δείχνει να είναι η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο επταθλό. Μετά από 4 αγωνίσματα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3.660 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Στέλλα Τζικανούλα με 3.097. Ενώ στο δέκαθλο των ανδρών μετά από 5 αγωνίσματα πρώτος είναι ο Άγγελο Τζανής Ανδρεόγλου με 4.030 βαθμούς και τρίτος ο Άρης Περιστέρης με 3.620. Αυτά λοιπόν και από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται σήμερα στο Βόλο. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Παλιό και τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. When I look at you in your eyes, I see the sun.